23 vjet më parë, në Tiranë rrëzohej monumenti i diktatorit, e me të edhe diktatura. Rrëzohej gjatë një marshimi të madh popullor proteste pas 50 vjet shkatërrimi e vdekje. Kanë kaluar 23 vjet që nga ai 20 shkurt, që do të përkujtohet përsëri me një marshim proteste thirrur nga opozita e sotme po në Tiranë. Pas 23 vjetësh nuk mund të mos e sjellim kokën për të parë gjurmët që lam pas vetes në këtë copë udhe të historisë sonë, atë dramës sonë kombëtare. Kemi nevojë të shohim qartë ku ishim e ku arritëm, të kundrojmë rrugën që rrahëm, për parimin që bëm, të pyesim veten sa marshime proteste popullore organizuan në rrjedh të 23 vjetëve pas rrëzimit të monumentit të diktatorit, gjithnjë me synimin e rrëzimeve e me të njëjtat kërkesa, herë nga pala e rrëzuesve, herë nga ajo e të rrëzuarve, në një vend të cilit diktatura i la trashëgim ç'organizimin e organizuar.
Paligjshmëria vijon ta kërcënoi botën shqiptare, papunësia të ngjallë dëshpërim e parazitizëm, të ardhurat e ulta në mënyrë të pabesueshme për banorët e Evropës, në mes të të cilëve duam të jetojmë, ta shuajnë çdo shpresë. Vjetori prandaj nuk mund të jetë thjesht kujtim historik me apo marshime proteste. Duhet të jetë studimi thellë e mësimi gjallë, duke nisur nga arritjet në fushën ekonomike, një industri, bujqësi, arsim, shëndetësi, në mbrojtjen e pronësit të punës, e sidomos në mbrojtjen e dinjitetit shqiptarit, qytetarit e të fshatarit, të cilve sot nuk u mjafton djersa e ballit për të mbajtur veten e familjen, në një Shqipëri që shikohet thjesht si bark e gjep për spekulatorët e politikës.
Derdhëm shumë djers, lotë e gjak, e kur u mendua se do të kalonim nga ankimet në vepra, qahemi ankohemi më shumë të pushtuar nga psikoza rrëzimeve. Duhet të rrëzohet dikush për të arritur diçka si atë ditë 23 vjet më parë, kur u rrëzua monumenti i Tiranit. Të trazuar shpesh nga mendimi o gurzi se ishim më mirë kur qem më keq. Historia këtyre 23 vjetve nuk ka nevoj për shumë shpjegime. Shumica e shqiptarve qenë e janë aktor e autor të zhvillimeve të saj. Kanë në dorë votën. Kush e shet, shet lirinë e vetë të vendit. Kush e blen, shet dinjitetin njerëzor, duke u shndërruar në karikaturë politike. E theksojnë i peshgvit e Kishës Katolike të Shqipërisë në një nga thirrjet e tyre për zgjedhjet. Shitblerja e votës është shitblerja e lirisë, pohohet me forcë. Ai që vjen në pushtet me këtë votë të vjedhur apo të blerë, nuk e meriton atë vend. Kush shet votën, shet dinjitetin e tij në dëm të përbashkët. E po këtë dëm bën edhe vota në kërcënim ose e lidhur me premtim të vendit të punës.
23 vjet pas ngjarjes, nuk mund të mos kujtojmë se monumenti prej bronzi nuk u rrëzua për t'u liruar piedestalin politikanëve. Nëse duam të shikojmë sa kemi përparuar këto 23 vjet e sa rrugë mbetet për të bërë për realizimin faktik të idealeve të popullit, ta shikojmë veten në pasqyrën e shpirtit shqiptar, në rgjegjes kombëtare që s'na le të gënjejmë. Sa më lart jetë morali i shqiptarve, aq më i madh është përparimi. Sa më i ulët morali, aq më poshtë përparimi. Por po të flasim me gojën e opozitës që i bën thirrje popullit të tubohet në marshimin e nesërm, protesta do të jetë kundër pasigurisë, paligjshmërisë që ka ngritur në sistem qeveria e sotme. Do të jetë marshim i thirrur nga Partia Demokratike dhe opozita për njerëz që kanë mendje e nxemër, flakën e idealeve kombëtare, të cilët duan t'ia ndryshojnë faqen, një ekonomie që flet për rritjen e varfërisë të papunësisë, për perspektivë të mbyllur, konsum e rritje ekonomike të tullatur, nivele në të gjitha fushat e jetës që nuk premtojnë asgjë pozitive.
E këto rezultate të punës së qeverisë së re që nuk e ka mbushur ende vitin në drejtim të vendit. Të çudit shpejtësia me të cilën e rënoi punën e paraardhësve në të gjitha drejtimet. Po aq sa na pati çuditur rënimi i plotë i vendit menjëherë pas rrëzimit të monumentit të diktaturës. E jo më pak çuditesh, po të kujtosh se fjalë të ngjashme me këto që thuhen tani, shqiptarët i dëgjuan para ndonjë viti, kur në shesh të mejdanit ishin pushtetarët e sotëm, aso kohe në opozitë. Ngjarje edhe me viktima, që urojmë të mos përsëriten kurrë më.
E kaluara na rënqeth, e tashmja nuk na pëlqen. e ardhmja shfaqet e zhytur në mjegull. E stërnipat denjë të plakës që e dogji për sheshi, dhijojmë të frym edhe kosit. Në një qas të tillë historik, kush i thot vetes prejs, duhet marrë me vete tri detyra. Të gjej rrugdaljen, ta shprej qartë programin, të verë në shërbim të realizimit të ti të gjitha fuqit e përbashkëta, për të arritur rezultate të dukshme, të prekshme, largë çdo hipokrizie të rafinuar.
Duke pritur diplomatët, përfaqësues të vendeve të ndryshme të botës pranë Selisë Apostolike, më 13 janar 2014, Papa Francesku kujtoi se
La chiusura e l'isolamento creano sempre un'atmosfera.
Mbyllja dhe izolimi krijojnë gjithnjë atmosferë të rëndë, mbytse, që herët avon ta merr frymen, ndërsa duhet një impenjimi përbashkët i të gjithëve për të favorizuar kulturën e takimit, sepse vetëm kush është në gjendje të shkojë drejt të tjerëve, është i aftë edhe të sjell fryte, të krijojë lidhje bashkimi, të rrezatojë gëzim, të ndërtojë paqe.
Populli shqiptar pret të shikojë mbi piedestal Shqipërinë e fortë, Shqipërinë e organizuar, Shqipërinë e ndritshme, të realizuar me impenjimin e përbashkët të gjitha forcave të botës.